Вітаємо, дорогі слухачі, в Радіо Марія. 13 година рівно на годиннику і прямий ефір програми історичної. Як ми вже так анонсували для наших слухачів, що кожної останньої п'ятниці місяця ми робимо такий зріз найактуальніших подій і по них робимо ефір. Наші чудові і незмінні і гості, і ведучі, і організатори цього ефіру Володимир Іванченко, представник Національного музею історії України та Володимир Ковальчук, кандидат історичних наук. Це наші постійні ведучі. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Доброго дня.
І також сьогодні ми згодом зараз представимо нашу гостю, після того, як скажемо, про що будемо говорити. Ми сьогодні спілкуватимемося про міграцію і в дуже такій незвичній формі, тому що зараз в засобах масової інформації дуже часто говориться про міграцію до Європи, про кордони. Так багато уваги цьому приділяється, про війни, про біженців. І ми спробуємо взагалі поговорити про народ, для якого міграція є чимось таким нормальним, реальним процесом. Ми будемо спілкуватися про ромів, ми сьогодні спробуємо зробити таку операцію на наших ментальних кліше. Ми будемо розбиратися з міфами і реальними якимись такими явищами, чим будуть характерні для нас роми. А в цьому краще нам порозумітися допоможе ромознавець, співробітник Інституту української археографії та джерелознавства, принаймні України, дослідниця історії циганів України Наталію Зіневич. Вітаю вас, пані Наталю.
Доброго дня.
Тож, розпочнемо. І ще раз нагадаю для наших слухачів, що ми говоримо в прямому ефірі, тож кожен зможе висловитися. Згодом ми скажемо вам номери телефонів. Отже, коли ми говоримо взагалі про ромів, про циган, я думаю, що так нашим слухачам, можливо, буде більш зрозуміло, про що йде мова. Коли ми чуємо навіть слово циган, для нас виникає цілий ряд асоціативних якихось явищ. Дуже часто вони пов'язані з якимись такими негативними явищами суспільства, як жебрацтво, як наркоманія або крадіжка і так далі, і так далі, і так далі. Чи дійсно по оцьому нашому стереотипному кліше ми можемо судити про те, якими є роми України і роми світу загалом? Будь ласка, м'яч в гру, хто розпочне? Можливо, пані Наталі?
Хочу сказати, що стереотип про циган, ромів, він є одним із перших, який складається взагалі в українця, згідно досліджень, найраніше, тобто як про чужого, бо будь-яка ідентичність, вона будується на виокремленні себе з іншого світу, своїх від чужих, відокремленні і на якихось протилежностях. І ось однією з таких протилежностей, на яких будується ідентичність українців, вона, власне, є на противагу цигану, тобто образу усталеному цигану, який присутній у побутовому мисленні, у народній культурі, і який сформувався в Україні впродовж вже 600-літнього співіснування українців і ромів.
Хочу додати теж, от я, в мене буквально кілька тижнів тому, ну, якщо можна так сказати, стався якийсь такий своєрідний розрив шаблону, чи як це правильно пояснити. Справа в тому, що там, де я мешкаю, по тій вулиці, довгий час проживали, орендували будинок люди, і цих людей сусіди всі називали циганами. Потім, як ви, ну, вони вели такий дивний спосіб життя, там не прибирали біля будинку, ну, так, ну, не доглядали за своїм помешканням. Що цікаво, потім виявилося, що це були румуни. Це були якісь випадкові заїжджі люди, які всі говорили, що це цигани, а виявилося, що це румуни. От, і от такий от стереотип, який взявся ні звідки. І, ну, це як приклад того, що ми часто уявляємо собі циганів трошки не такими, як вони є.
У нас просто слово циган або слово ром, воно стало мати не скільки вже просто означення якогось етносу, так? Скільки стало мати якийсь такий клішований дійсно збір різних негативних явищ. І для нас ми можемо назвати циганом людину, яка може бути ніяк не приналежна до цього етносу, через те, що ми знову ж таки маємо якийсь такий зібраний образ негативів. Добре, щоб поговорити взагалі, хто ж є цигани такі, хто вони, хто є правдивим дійсним циганом?
Я би хотіла трошки завершити щодо стереотипів. Так, стереотип – це нормальне явище людської психіки, коли людина спрощує. Спрощувати взагалі тоді простіше жити. І особливість стереотипу циган саме на українських землях і його відмінність, скажімо, від західноєвропейського стереотипу щодо, скажімо, в Німеччині це гойнера, в тому, що в українському стереотипі дуже потужну роль грає і позитивна коннотація слова циган. І коли у нас є циганочка з виходом, циган як позитивна людина, темпераментна, яка гарно співає, музична. Це не можна відкидати. Коли ми кажемо, що є тільки негативний, це трошки також невірне. Ми маємо бачити, що є в суспільстві все-таки дві крайнощі, які дуже дивним чином поєднуються. І ось це складає той феномен, про який ми можемо говорити.
Тут варто абсолютно з цим погодитись, тому що наше спілкування з представниками ромського народу, воно дуже різне, і навіть маючи особистий досвід спілкування з цією культурою, з ромами, знову ж таки, дуже різне. Є роми, які справді є на маргінесі, відповідно, ми теж можемо їх бачити, зустрічати, які відповідним чином себе ведуть, але разом з тим є відомі діячі культури, мистецтва, які мають видатні досягнення в своїх сферах діяльності, і це теж певною мірою руйнує ті стереотипи, які виникають. Тобто, безумовно, в кожному етносі є певна частина, просто десь більше, десь менша, людей, які перебувають на маргінесі, які займаються там наркотрафіком, займаються крадіжками, ще й з дивництвом, іншими якимись негативними речами, але водночас є як певна еліта, тобто та частина етносу, яка має великі, видатні, високі досягнення в певних сферах життя, і є прошарок, умовно так називаємо його, середнім. Тобто, люди, які не є представниками еліти, не є представниками мистецтва, високого мистецтва, культури, освіти, але і не є на маргінесі. З цими людьми, може, зустрічаємось менше, але вони також є, і саме ці ось ці стереотипи про ромів, вони пов'язані з тим, що цей народ дуже специфічний, і, очевидно, вони дуже різні. І різний досвід спілкування з ними утворює нові стереотипи. І, мабуть, наше завдання спробувати, може, якщо їх не всі подолати, то принаймні стати на шлях, мабуть, подолання цих стереотипів.
Ви знаєте, ми сьогодні будемо через 50 хвилин ефіру намагатися показати, взагалі, ким є цілий народ. Та? Це дуже важко. Звичайно, що ми маємо всі шанси увійти в якийсь суб'єктивізм, але в будь-якому разі, коли ми намагаємось показати різні прошарки, то можна собі візуально уявити таку криву Гаусса. Тобто крива, яка має з вузькі місця на початку і в кінці, тобто те, що ми говоримо, от як пан Володимир сказав, про маргінесів і про еліту, і дуже великий обширний об'єм цього середнього класу показує. Хоча ви кажете, що ми, можливо, з середнім класом менше зустрічаємось, ми з ним, можливо, зустрічаємось частіше, вони нас просто нічим не вражають так сильно, як вражає так, або так еліта, або вражає маргінес. А щодо, пані Наталі, ви сказали про два абсолютно різно протилежних образа, то мені здається, що є такий певний романтично-літературний образ від Пушкіна там чи від Шевченка.
Він підживлюється.
Звичайно, є романтичний образ, який показує людину, яка має прагнення абсолютної свободи, яка не обмежується кордонами чи місцем проживання, і за цією свободою вона йде, кочуючи світом. Звичайно, цей образ надзвичайно гарний, і він стимулює наші фантазії, рефлексії, так? Але попробуємо говорити про те, ким є насправді роми. Напевно, щоб нам краще зрозуміти це ромів як явище, як народ, давайте спробуємо зупинитися на конкретних стереотипних моментах, а ви, пані Наталію, нам спробуєте роз'яснити їх, наскільки дійсно це відповідає реальності, або це якийсь такий далекий від реальності стереотип. Наприклад, перший момент про ромів, які в більшій своїй масі є людьми не те, що без вищої освіти, навіть без загальної середньої освіти. Якщо ми говоримо про ромів в загальному, чи можемо ми так стверджувати?
Що... Ні, в Україні ми не можемо так стверджувати. І так само ми не можемо стверджувати, що в Україні є кочові роми, бо за офіційною статистикою перепису 2001 року 76% українських ромів були мешканцями міст, соціалізованими достатньо. І у нас присутня сезонна міграція з певних регіонів, пов'язана з певними особливостями регіональними і етнокультурними.
А може це наявність роботи. Там є робота,
ну,
там немає.
Так, маятникова міграція, вона на цьому і будується, але це не єдиний фактор, який тут грає свою роль, так.
А чим зараз роми от займаються? От які професії популярні серед ромського населення України? Я знаю, що колись це були дуже важкі професії, такі от, наприклад, як маса ромів працювала шахтарями, ковалями, наприклад. А як зараз?
Ну, коваля, шахтарями не дуже багато ромів працювало, а ковалями – так, це одна з традиційних професій. Взагалі є певний перелік традиційних ромських чоловічих і жіночих професій. Вони з ромською мовою називаються романи-бути, тобто циганська робота. Вважається, що є циганська робота, є не циганська.
Це може,
в традиційному комплексі. І оскільки в Україні проживає декілька груп субетнічних, то в цих групах, які по-різному історична доля складалася, і в них трошки різниця етнокультурна відчувається, то різні склади професій. Бо, скажімо, для українських ромів це етногрупа називається серви. Для них традиційними заняттями було ковальство, торгівля.
А зараз?
Ну, я то хочу від традиції перейти до сьогодні. Менжування кіньми. Відбулася певна модифікація, пов'язана, скажімо, з тим, що була заборона тримати коней в радянський там час і тому подібні речі. І роми змінили коня на залізного коня. І дуже багато хто з чоловіків на сьогодні займається перепродажем автомобілів, ремонтом, має свої майстерні, мале маленький бізнес. Торгівля, як правило, це була дрібнооптова торгівля, або торгівля, жінки займалися торгівлею в рознос, коли по селах розвозили дрібними партіями товар. Вона, в принципі, залишилася.
Ну, зараз пів України займається торгівлею.
Ну, так, просто так. У ромів з'явилися конкуренти з інших груп. Скажімо так, їх трохи витіснили з їх традиційної ніші економічної. Щодо, скажімо, традиційної професії ковалів, так, то дуже багато хто потім намагався це пов'язати з роботою з металом, і в такій найнижчій формі маргіналізовані це збір металобрухту, це теж тяга до металу і взагалі своєрідне ставлення до будь-якого металу в циганській культурі, не тільки до золота і срібля, а взагалі до металу. І ну, це тяга, вона появляється в тому, що це навіть професія дуже важка насправді і малоприбуткова, але вони нею займаються з душею і вони мають навіть свою певну міфологію, чому вони цим займаються. Це щодо, скажімо, таких низькостатусних груп, а щодо високостатусних, то у нас є ювеліри, у нас є ті, хто займається, скажімо, крамниці з коштовностями маючи там. Ну, в основному це срібло, золотом рідше. Ну, ось, тобто, певна еволюція є.
А скажіть, будь ласка, можливо, зараз так прозвучить гостро, крадіжка і жебрацтво є в переліку загальних...
Романи-бути, так, я зрозуміла.
Прошу.
Циганських, так, занять, так, це є. Гадання називається драбаріпе ромською мовою. Жінка-ворожка – це взагалі одне з традиційних занять, яке, якщо ставити шкалу дозволеного, то вона це пристойніше, ніж якщо ти в когось вкрадеш. Це вважається вже крайня міра, яка пов'язана з якимось там вже дуже складною ситуацією у більшості нормальних, тобто недеградуючих родин. Тобто це так само є скоріше винятком. Або воно пов'язане з якимось певним локусом, скажімо, що можна робити, або що можна було вкрасти. Бо, скажімо, можна було вкрасти коня, але не можна було вкрасти там якусь річ в певних групах. Тобто,
можна вкрасти наречену, так?
Ну, це не будемо змішувати, це трохи інші речі. Це дуже архаїчний спосіб одруження, так, через викрадення нареченої. Він є не тільки у ромів, був і у українців до дуже недалекого часу, і до багатьох горських народів. Це цікава традиція.
Дозвольте ще уточнити. От я люблю читати регіональні різні газети, і от одна з газет на Хмельниччині вийшла вона 16 вересня, там пишеться, значить, у місті відбулося віче, де городяни запитали представників міліції, чому місцеве ромське населення, цитую, прикриває продаж наркотичних речовин, і значить, начальник міліції там заявив, що методи протидії наркотиків відпрацьовуються не один день. Для успішного результату залучають фахівців з області, розробляються відповідні сценарії, на всі оперативні заходи йде не менше півроку. Ну, це я так пояснюю, чому міліція, можливо, слабко реагує на такі випадки. Це, от, це, я до чого веду? Це міф, чи це стереотип, чи це правда?
Слабко реагує, чи це як?
Ні, це міф, чи стереотип, що от роми часто, може, дехто з них займається наркотичним речовим?
Справа в тому, що так, ця проблема є, і вона є ще з радянського часу, і вона там має певні свої витоки, і має проблеми кришування, так, злиття певної частини правоохоронних органів з криміналітетом, і в тому числі в 90-ті роки було активне дуже використання ромів для трафіку наркотиків під прикриттям, і, власне, основні гроші йшли на міліції. На сьогоднішній день можу сказати, що ця ситуація кардинально змінилася. Все-таки проблема наркоторгівлі в ромському середовищі, вона є, але вона вже є не настільки гостра. Вона дуже засуджується в самому ромському суспільстві.
Мені здається, це залежить...
І це викликало внутрішню дискусію.
Мені здається, це залежить від зайнятості населення, від зайнятості ромів. Якщо ром має, якщо в рома буде робота, то він не буде займатися.
Це не тільки з цим пов'язано, це пов'язано загалом з ситуацією в країні. Дуже багато факторів, які впливають з певними ситуаціями в певних поселеннях, не тільки з професією, не тільки з зайнятостю. І тут просто, скажімо, коли кажуть, що там цигани тільки торгують, вони ж першими і потерпали від того, що найкраще їх, в них в родинах дуже зменшилася кількість дітей у порівнянні з нашими стереотипними уявленнями про 5-10, так, і якщо це було двоє дітей, і обидва вони згоріли від наркотиків, то уявіть собі, які це трагедії, як потім усім іншим маленьким дітям розповідали, що ніколи в житті ви цього не робіть. Тому можна сказати, що ця ситуація дуже серйозно змінюється в тих громадах, в яких відбувається евангелізація. Там це взаємопов'язані дуже сильно процеси. І ми можемо говорити про те, що в Україні ця ситуація не є настільки критичною, як, скажімо, в Росії.
А ще таке питання до вас, пані Наталі. От кажучи про зайнятість ромів, варто згадати такий момент. Їх вибір певної професії сильно залежить від неналежності навіть не етнічної, а до певної етнічної групи всередині етносу. Тобто є, наприклад, з лотерії, принаймні,
яка займається ювелірним.
Щось на зразок каст.
Ні, цього немає.
Тобто етнічні групи всередині народу, вони існують все-таки.
Ні, це не етнічні групи всередині народу, це неправильно.
Це родинні традиції
це,
більше.
Це, скоріше, династичні професії. Угу. Так само, як і в інших народів. Просто в певних локусах вони закріплюються, і ці економічні ніші, вони є дуже вдалими, і їх намагаються передавати навіть за рахунок того, що певні роди замикаються і намагаються обмінюватися дружинами. Тобто це такі повертаються в певні архаїчні речі, щоб, умовно кажучи, гроші залишалися в одній родині. Але це не суть та ромський феномен. Якщо ви подивитесь на Заході, так само є такі прецеденти і в інших суспільствах.
Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Історичні діалоги», програма в прямому ефірі. І сьогодні разом з Володимиром Іванченком, Володимиром Ковальчуком, пані Наталія Зіневич, ромознавець, ми говоримо сьогодні про циганів, а кожен з наших слухачів має змогу долучитися. Бачите, ми зараз почали від такого пласту цих руйнування стереотипів або дійсно розкриття, що цей стереотип, який установлений вже в суспільстві, цей штамп є обґрунтований, тому що так воно, може, і є. Для нашої бесіди сьогоднішньої потрібні і думки наших слухачів. Яке ваше ставлення до ромів? Як ви стикалися із циганами? Якщо вони негативне, телефонуйте. Якщо воно позитивне, телефонуйте все рівно, тому що ми сьогодні хочемо побачити, якими очами ви дивитеся на цей народ, який живе поруч з нами. І телефони для того відкриті. 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-7318. Ось ми зачепили дуже важку тему про наркобізнес, так, серед ромів. І я би хотіла ще буквально однією тезою. Ви сказали, що не так це поширено, як в Росії. Але насправді на Донеччині, знаючи, що в той час, коли частина Донецької області вже стала підконтрольна Російській Федерації, коли прийшли ті, кого ми називаємо сепаратистами, або ці козаки, або ці найманці, що перше відбувалося там, на Донеччині, це, знаю просто з перших вуст, віджималися наркокартелі, віджималися ці варки так звані. В приватних секторах всі знають, де живуть цих цигани, були місця, де варилися ці наркотики. Тобто цей момент теж певним чином характеризує велику проблему, що в нас в Україні вона є присутня. І не на якомусь такому маргінальному рівні, а проблема досить суттєва. Ваша точка зору, пані Наталі?
Я думаю, що це проблема не на загальноукраїнському все-таки рівні, тому що це на сьогодні однозначно локальні явища. Немає там мережі розповсюдження. Те, що було в 90-ті роки, цього на сьогодні немає. Проблема незакритості кордону Східного України, вона і викликала те, що саме в Східних областях України і трошки на півдні ось ці, як ви назвали, варки, були присутні і відбувався трафік наркотиків із Середньої Азії через Росію транзитом, і, власне, потім вже готовий продукт, він переважно знову вивозився до Росії. І це явище про, воно є, звісно, негативним, але все у порівнянні ми маємо дивитись. І якщо взяти взагалі проблеми з наркотиками різними, там легкими, важкими, то це дуже невеликий відсоток. І тому ми маємо говорити об'єктивно про ці речі.
Я дуже дякую вам за відповідь. Нас слухають наші слухачі. Є питання, давайте почуємо по черзі. Вітаємо вас, дорогі слухачу. Слава Ісусу Христу! Прошу, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Будь ласка, у вас є питання чи коментар?
Я хотіла розповісти про цих ромів, бо я мала колись з ними таке, що вони запропонували мені змінити оренди, але їх не треба було міняти. Там трохи
що, прихід, що змінити?
Вони мені залізні. Так забили голову, що я 3 дні не могла ні їсти, тільки сливи. Плакала. І 1000 гривень в мене виманили, це ще нічого. А в другій бабці то... Вони ще сказали, що на церкву збирають, то вона ще, крім того, ще 1000 гривень.
Я зрозуміла. Зрозуміла ваш досвід.
А з якої ви області дзвоните?
Хмельницької.
Ага, Хмельницької області. І дякую вам за цей дзвінок. Отже, ми так бачите, говоримо про те, чим займаються цигани здебільшого, так, і про ці професії, так як ми казали. От професія, як би це можна було б назвати? Те явище, яке ми час від часу бачимо, там чи здирництво, чи облуда, шахрайство,
але це крадіжка. Не професія.
Це покликання, чи що це?
Я думаю, от я хочу сказати те, що цигани зараз в такому становищі в Україні перебувають, як і українці, особливо ті, які живуть в регіонах. От дзвонила слухачка з Хмельниччини. То я хочу сказати, що чому такі ексцеси є можливі в регіонах. На відміну від міст великих, в регіонах величезне безробіття. Там люди, якщо і знаходять роботу, то там платять їм 1000-2, а якщо 3,5-4, це в них елітна робота вважається. От і от цього треба, з цим все пояснюється.
Пан Володимир, то виходить, що виправдовує цей момент, так, наприклад?
Ні, я не виправдовую, я просто пояснюю це, що такі аналогічні приклади шахрайств є і від з боку українського населення проявляються. Я, наприклад, знаю історію з однією фірмою, яка ставить людям металопластикові вікна і не виконує своїх зобов'язань систематичних. Вона теж на Хмельниччині, ця фірма, до речі. І, значить, замовники регулярно звертаються до міліції, що з тим пояснюють міліції, що от ми дали завдаток, а фірма обіцяла не виконувати. Тобто це масові явища і не пов'язані з етнічним.
Ви говорите, що все ж таки шахрайство, воно не має якихось національних там рис, так?
Станом на 21 століття початок в Україні, я думаю, вже немає.
Ну, тут можна не зовсім погодитись на мою суб'єктивну думку з паном Володимиром про те, що ці явища, вони притаманні тільки для регіонів. Наприклад, маю особистий досвід, коли в вільний час прогулююсь Маріїнським парком, це саме центр міста Києва. І так само є роми, які, скажімо так, вимагають гроші, просять їх, розказують якісь історії дивні.
А хто вам сказав, що ці роми, з якими ви зустрілися, живуть в місті Києві. А може ми приїхали з деградованого району, він не забував.
Вони перебувають в місті пану Києві. Володимир,
ми зараз можемо цим ефіром скотитися на те, що якась відсталість певного регіону буде оправдовувати крадіжки, і шахрайство, і так далі, і так далі, і так далі. Давайте ще почуємо нашого слухача, а далі продовжимо цю розмову, бо відчуваю, що ми зайдемо зараз вже в тупик. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу.
Вітаю, слава.
Прошу, як ви представтеся, з якого ви регіону, скажіть, і ваш коментар.
Тетяна Котенко, ви запитували, з чим асоціюється, значить, у нас циганська діаспора, як ми сприймаємо. Ну, наприклад, я хотіла сказати, що з дитинства ще пам'ятаю «Голос Сліченка», фільм «Єсенія», кілька варіантів фільму «Циган». І насамперед Михай Волонтир, який грав цю роль, і ми полюбили цього персонажа. Знаємо театр «Романс», дуже любимо музику Горана Бреговича, який бере за основу циганські також мотиви. Я прихильником
і балканські там таланту. Здебільшого мотиви.
Шевченка, ми знаємо картину, там циганка, гадалка. Багато наших відомих літераторів, Франко, Гоголь, Старицький, інші. Тобто, з одного боку, така асоціація. А з іншого боку, звісно, йдеш по Артема, Михайлівський собор. Кожен день, навіть вчора, зустрічаєш інші, маєш інші асоціації.
Бо інші зіткнення. Дякую вам.
Спілкування. Питання таке. Наскільки циганська діаспора в Україні інтегрується от в українське суспільство, на вашу думку?
Дякую. Дякую вам. Отже, інтеграція в українське суспільство чи закритість? Іноді є такий ще один стереотип, який ми виносимо зараз на обговорення, що цигани є державою в державі. Їхня клановість, їхня родинність, закритість. Ці ранні шлюби, вони теж на те спрямовані, щоб дівчина не встигла загуляти з кимось, а була віддана все ж таки своїм по народу. Про цю або закритість, відкритість цигань, чи є державою в державі, будь ласка, хочу почути ваш коментар.
Хочу сказати, що в Україні з періоду незалежності відбувся певний ренесанс самоорганізації ромів, і у нас на сьогоднішній день є багато десятків регіональних ромських громадських організацій. Є загальноукраїнські, є міжнародні ромські організації, які дуже серйозно на високому рівні співпрацюють з державними органами різного рівня України. І в Україні з 2013 року прийнята стратегія, державна програма інтеграції ромсько-національної меншини до українського суспільства. Хоча вона не має окремого фінансування загальнодержавного, але на регіональному рівні, на рівні, скажімо, узгодження нормативних документів, вона на сьогодні демонструє дуже високий рівень зацікавлення ромських громадських активістів з тим, аби змінити ситуацію з ромською громадою в Україні і її ширшому включенні і в громадянське суспільство, і в загальне культурне життя, і соціалізацію, і вирішення якихось регіональних проблем.
Дякую вам. Давайте ще почуємо питання від слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Алло?
Так, ви в прямому ефірі. Представтесь.
Навіки слава, це пані Броніслава з Броварів. Хочу сказати, що в кожній нації є люди і люди ще, от, є добрі і є такі, які не дуже. І ось у нас в Україні є така шахрайка Ковтар Олена, яка обдурила 145 чи 49 чоловік. Більше мільйона доларів цих людей видурила. І Воскобойніков, полковник воєнний, помагав їй. І коли прийшов, уже суд кінчався, вона втекла і він втік. І от так, 8 років йшов суд, зараз вже 2 роки чекаємо, шукають. Ніхто її не шукає.
наші слухачі показують нам, ну, просто дуже добрі слухачі, які об'єктивно намагаються дивитися на проблему, і чудово ми розуміємо, що дійсно є люди і люди ще в кожному народі, в кожній нації. Щоб далі продовжити, які б ви особисто, як ромознавець, пані Наталю, ви окремили ті стереотипи, з якими найчастіше ми зустрічаємось, коли говоримо про ромський народ?
Повсякденному житті чи де стереотипи?
Повсякденному
чи
житті.
В журналістиці. Бо насправді це різні рівні. І хотілося б поговорити про, скажімо, рівень нашої української журналістики, яка має насправді гасити конфлікти, має виконувати дуже серйозну в суспільстві місію. Дуже часто, на жаль, наші журналісти демонструють порушення елементарної людської етики, не кажучи про досить жорстку журналістську етику, яка існує загалом по світу.
Ви, мабуть, натякаєте на той фільм на одному з центральних телеканалів, який демонструвався про ромське населення, чи ні?
«Циганська кров» – це проект «1+1».
Але ж журналістика, вона має бути об'єктивною, вона не має і приховувати ці негативні явища, які є в суспільстві, бо тоді це не журналістика.
А ви дивились фільм про «Циганську кров»? І які там негативні явища показують?
Я в даному випадку маю на увазі не конкретно цей фільм, а загалом журналістика. Вона не має щось приховувати, вона має показувати.
Коли ми говоримо, розумієте, ми завжди розуміємо, коли ми говоримо про журналістку, що є інтертеймент і інфотеймент. Коли ми говоримо про інфотеймент, це те, що претендує на об'єктивність, а коли ми говоримо про інтертеймент, ми говоримо про те, що має забезпечити цікавість людей. Знаєте, є така фраза дуже груба «people have it». І, на жаль, коли ми говоримо про подібні речі, як назвався цей фільм документальним фільмом, він має всі повноваження вважатися суто таким гарним показовим фільмом, який стосується все-таки інтертейменту. Тобто те, що є на розвагу спрямовано народові. А якщо ми, до речі, керуючись цією тезою про інтертеймент, що він забезпечує потреби народу, ну, потреби в розвазі, то ми знову ж таки об'єднуємо ці стереотипи і журналістки, і здебільшого ті, які існують в суспільстві, тому що в такому, в даному випадку журналістика підтримує суспільні стереотипи і на них базує свої якісь погляди.
Іноді навіть створює додаткових, які немає, і потім з ними вже, скажімо, самі роми змушені, як з вітряками, боротися, і це насправді дуже сповільнює, оскільки представників громадського сектору в ромській громаді не настільки багато, як, скажімо, серед інших народів, сповільнює взагалі їхній рух. Бо на сьогодні, на жаль, ці журналістські проекти, вони, маю сказати, що з'явилися в Україні врешті-решт журналісти, які дуже серйозно ставляться до висвітлення і керуються тим, що мова ворожнечі, вона заважає будь-як висвітлювати будь-яку тему. І вона не може бути підставою для того, щоб зацікавити гарячим якимось слівцем. Але з іншого боку, маємо сказати, що для журналістів на сьогоднішній день, аби вони не користувались найпростішим шляхом цими стереотипами, а шукали інші родзинки, яких, повірте мені, дуже багато в дуже цікавій ромській культурі, які можна виносити, і вони будуть набагато цікавіші, ніж ті стереотипи, які мусуються, і всім вже вони надоїли, набридли. Для цього потрібно створювати середовище взаємодії, майданчики взаємодії між ромами і журналістами. Бо негативна взаємодія, яка була, вона закрила дуже багато готових до спілкування, в тому числі публічних ромських людей, музикантів і так далі.
Абсолютно. І хочу додати, дуже важливо в журналістській діяльності, окрім загального інформування, ще й невеличка, але просвітницька місія. І до чого приводить те, що журналісти занадто захоплюються там висвітленням таких от новин про ромів, які people have, от, наприклад, про кримінальні новини там і так далі. Приводить до того, що ми живемо, нас оточують цигани, ну, наприклад, там в деяких містечках дуже багато їх живе, вони перемішані з українцями. І ці українці не знають, чим насправді живе циганська громада. А чому так відбувається? Тому що часто густо журналісти, навіть регіональних, центральних видань, вони не займаються тим, що в науці називається польові дослідження. Вони не проникають в середовище циганської громади. Вони не описують їхні звичаї, обряди, характер їхнього життя. В результаті ми нічого не знаємо толком. Є винятки. Ну, наприклад, львівська газета «Експрес», вона от кілька разів, я читав, писала про ромів на Закарпатті. Вони відряджали журналістів в їхні табори, які там, здається, в Мукачевому чи де. І дуже цікаво описали от ромів, ромське життя от зсередини. А от інші газети, ну, я їх читаю і не знаходжу там таких речей. Журналістських розслідувань, от, ну, польових досліджень життя ромів.
Ну, щодо польових досліджень, хотілося б додати, що справді погоджуюсь з колегами про те, що потрібні майданчики інформаційні, в першу чергу, які сприяли порозумінню між народами, це перше. І друге, які б давали можливість мати об'єктивну, неупереджену інформацію про життя, побут, культуру ромів, позбавлену, чи принаймні, скажімо так, зі спробою позбавити її від стереотипів. Ось, наприклад, буквально нещодавно Національний музей історії України відбувалася виставка, яка присвячена ромській культурі, зокрема, яка дозволяла власним відвідувачам, скажімо так, не стереотипи бачити в даному випадку, а не чути, а більш-менш, скажімо так, об'єктивну інформацію про культуру. От пані Наталія, думаю, з цього пройде свою думку, може висловити.
Ну, я хочу так сказати на правах куратора цієї виставки.
Можна навіть так.
Так, але з іншого боку подякувати насправді дирекції Національного музею історії України за те, що ми дуже плідно поспівпрацювали. І так, цей захід, він був присвячений конкретній події і даті 2 серпня, який із 2004 року Верховною Радою України визнаний як Міжнародний день пам'яті геноциду ромів під час Другої світової війни, а з весни цього року Європарламент проголосував за те, що це є загальноєвропейський день пам'яті жертв геноциду ромів під час Другої світової війни. Чому саме 2 серпня? Бо в ніч з 2 на 3 серпня відбулася так звана циганська ніч в Аушвіці, коли в газових камерах майже 3 тисячі ромів різного віку були спалені живцем, і це така дуже трагічна сторінка циганського табору в Аушвіці, який був, і політики расового геноциду щодо ромів і тривалого шляху повоєнного до, власне, цього року, 2015-го, коли відбулося саме визнання того, що антициганська політика в Третьому Райху була, власне, геноцидом, а не якимось іншим явищем. І ця виставка, це була фотовиставка, присвячена політиці пам'яті, зокрема, пам'ятникам геноциду в місцях масових розстрілів на території України і Європи, і традиціям пам'ятування і меморіалам, які відбуваються в певні дати щодо біля цих пам'ятних знаків в різних регіонах України, в Одесі, в Києві. Проблема Бабиного Яру піднімалася, були присутні ромські студенти, які зняли відеоролік соціальний на цю тематику. І Національний музей в цьому плані став дуже таким потужним майданчиком, тому що завдяки імені музею було велике зацікавлення ЗМІ до цієї тематики.
Я дуже дякую вам і нагадую, що на Радіо Марія триває програма «Історичні діалоги». Ми говоримо сьогодні про ромів, про циган, ми говоримо про диференціацію, про так званих ромів соціалізованих і ромів тих, які ще досі там мають якісь певні табори. Ми говоримо про те, що народ є абсолютно різний. І щоб цю різність побачити, щоб відмежувати правду від клішей, стереотипів, можливо, навіть нав'язаних засобів масової інформації, ми якраз на те покликуємо наш ефір. Я би дуже хотіла, щоб ми поспілкувалися з людиною, яка 2 роки жила з ромами, яка спілкувалася, євангелізуючи, бачила їх. На жаль, отець Юрій Сема не зміг бути в прямому ефірі, але ми змогли записати короткий синхрон на 3 хвилинки. Отже, давайте побачимо очима священника, як він побачив ромський табір, приїхавши до них з місією. Це Закарпаття, Мукачево.
Ну, перше, що хочу сказати, що так, насправді, ну, я не був в місії такій циганській, як іноді вважали. Це місія Адвентис, місія, яка направлена до всіх, тобто до народів. І роми, вони є такий самий, ну, такий самий народ, як і всі інші, мають свої традиції, які, да, зрештою, дуже красиві. На ці весілля, які ми теж бачили зі сторони, як вони відбуваються. На теж ставлення, велика пошана до старших людей, до дітей, до своїх батьків. Це вражає. Ну і що сказати, якби я зі сторони бачив, да, зі сторони бачив їхній побут. Зовні здається, що це вбогість, там якась неряшливість, але так насправді в більшості випадків, якщо зайти всередину до будинку, ясно, що зайти покірно, да, не намагаючись що там змінювати, а просто зайти як до людей, да, то видно, що так, є вбогість, але теж є дуже цікава така гідність в родині, принаймні там, де ми заходили, там, де ми бачили. Теж відкритість. Один раз пам'ятаю, що ми були на евангелізації разом з сім'ями, да, і одна сім'я іспанська, вона має 6 дітей. І коли побачили ромські жінки цих дітей, то вони собі запропонували: слухайте, зараз холодно, давайте, може, хай діти зайдуть, погріються, дамо їм чаю, тут туалет є. Дуже відкрито, да, дуже відкрито і гостинно ставилися до нас. Те, що цікаво було, що ці люди, які в тому мукачівському ромському таборі живуть, вони досить відкриті на слухання. Чого, от не сказав би так про всіх інших, кого зустрічали, але це більше пов'язано, напевно, не з культурою ромів, а з убогістю, да, яку вони досвідчують. Слухання дуже уважне. Дуже часто було так, що була мовна проблема, бо роми в Мукачеві, вони є угорськомовними. Ми проголошували Слово Боже українською, іспанською, з перекладом. Дуже важко, але слухали, потім підходили, починали спонтанно якось ділитися, розказувати про своє життя, про проблеми. І в кінці задавали питання, що чи правда, що Бог мене, ну, дійсно любить таким, яким є, це правда, що ви говорите. І пам'ятаю, що через тиждень, коли ми зустрілися знову, ця жінка була просто переображена майже. Да? Вона казала: ну да, ви правду казали, я бачу, що мої гріхи вбили Христа, але він воскрес і переміг. Теж гостину запрошував, давайте там каву поп'ємо. Це мій досвід. Не скажу, що він завжди був таким зоряним і прекрасним, як зараз скажу. Да? Бо дуже часто бачу, що церква сприймається, зрештою, це не тільки проблема ромів, сприймається як якийсь, не знаю, якийсь гуманітарна організація, яка мусить задовольнити наші потреби там в їжі, в одежі, в документах чи ліках. Ми виходили з того, що місію, куди є Христос, направлена не на покращення гуманітарного стану і цієї гуманітарної вбогості. Покращена, направлена ця місія для того, щоб дати людині пізнати Ісуса Христа, який став убогим заради нас, який прийняв нашу убогість, наш гріх, прийняв все це на себе, щоб ми були в єдності з ним, який простив нам, і дав нам Духа Святого. І з цим словом ця місія йде далі.
Отже, про місіонера ми почули, це Юрія Сему. Зараз ви сьогодні, пані Наталю, так кількома словами згадували про вплив місіонерів на побут і соціалізацію, зрештою, ромів. Кілька слів ще. Я би хотіла, щоб ми більш так глибше подивилися на це питання, та?
Ну, загально відомо, що у людей з не досить високим освітнім рівнем, як правило, дуже розвинені потреба в віруванні. І для ромів це є певна специфічна ситуація у порівнянні, скажімо, з іншими дисперсно розселеними народами, пов'язана з тим, що, скажімо, на території України живуть роми, які сповідують дуже різні релігії. Є мусульмани, є православні християни, є католики, є представники різних протестантських течій. І релігійний фактор, він відіграє дуже важливу роль в їхньому житті, але роль досить специфічну. І, власне, на сьогоднішній день, з одного боку, є ситуація такого вміння взаємоіснувати представників різних релігій, так, всередині загальної, скажімо, української або міжнародної там ромської спільноти. А з іншого боку, є певна внутрішня дискусія, пов'язана з тим, що відбувається певна зміна, так, віросповідання і, скажімо, дуже поширені процеси евангелізації серед, власне, колишнього православного християнського циганського населення України. І відбувається евангелізація в різні течії.
А що означає колишнє православне
Ромське? Ну, тому що коли відбувається перехід, коли дідусь, бабуся, вони були православні християни, а їхні діти переходять в одну з протестантських сучасних течій, то це вже можемо говорити про колишнє, правильно? І своїх дітей вже виховують дещо інші традиції, і це впливає, скажімо, на дуже потужні дискусії з приводу того, що зберігати в ромській культурі, від чого треба відмовлятися, і це дуже часто пов'язано з питаннями, власне, релігійності і того, як місце традиційної циганської культури ставилися в тих протестантських течіях і тих місіонерів, які працюють в цих громадах. І, скажімо, різні є етапи, ступені, коли, скажімо, може на початку стимулюватися дуже ренесанс циганської культури, молитви ромською мовою, починають пісні складатися. А в інших, скажімо, громадах навпаки іде відмова від традиційних таких канонів, скажімо, що не можна вже танцювати, треба себе вести більш стримано, тобто це вже...
Тобто приймають цю релігійну течію, яку вони прийняли, ну, вже так, в ортодоксальному такому вигляді?
Так. Тобто є певні різні способи, як це відбувається, і це насправді, це мало би цікавити журналістів, а не ті стереотипи, на яких
дякую
вони
вам.
Їдуть.
Дякую, пані Наталю, дякую вам, панове Володимире. У нас залишається 13 хвилин до кінця ефіру, але навіть менше, навіть 10 хвилин до кінця ефіру. Ми ще поговоримо про видатних і видатних циган, ми поговоримо про науковців, про ту актуальність, завдяки якій ми сьогодні зібралися, про відкриття ромського радіо на теренах України. Але ще буквально однією фразою запитаю вас, попрошу вас такого короткого коментаря. Ті місіонери, які їздять до таборів, це знову ж таки ми говоримо про тих несоціалізованих циган, так, які ще досі живуть в таборах. Ну, наприклад, Мукачеве, наприклад, Берегове, наприклад, там на Одещині, там Черкащині, Донецьку є ці табори. Цього не можемо заперечувати. І ось, наприклад, Галина Кучер, це голова гуманітарних проєктів Асоціації Милосердя Еммануїл, яка працює з ромами багато років, вона розповідає, що вони вчать ромів буквально всьому. Вчать садити город, вчать доглядати за цими овочами, фруктами, вчать будувати якісь погреби і зберігати ті продукти, вчать готувати їсти, прибирати за собою. Тобто цих елементарних побутових речей, над якими Україна здебільше вже не застановляється, тому що це з молоком матері вже є нормою життя. Це є як, ну, це дійсно, це норма життя. Але велике питання в мене виникає. 600 років цигани на території України, і ось, наприклад, цьому табору в Мукачеве також десь приблизно 600 років, так?
Ні, тут не цьому табору в Мукачево, а власне...
Циганам в Мукачево, ну, так, 600 так, років. Мукачево. Але велике питання виникає. До сих пір, коли ми дивимося на ці табори, в них досі присутня проблема з каналізацією, водопроводом, з елементарними побутовими умовами. І тут, мені здається, що має бути ментальна причина відповіді на те, чому так воно діється. Якщо ви зможете нам розкрити все ж таки вашу точку зору як дослідника, як ви це побачили, чому все ж таки живучи серед у 21 столітті, серед людей, які ось за цим же парканом, яким вони себе загороджують, наприклад, живучи в таборі, бачачи, що люди живуть зовсім іншими мірками, табор циганський зараз все ж таки схожий на той табір, який він був навіть 600 років тому. Навіть незважаючи на те, що там можуть бути гаджети, можуть бути в тому бараці і плазма, і може бути і інтернет, але все ж таки, ну, коли говоримо про загальні побутові речі, він мало чим відрізняється від 600 років тому. Прошу, хто перший почне?
Ну, я б хотіла з вами не погодитись з приводу того, що ці табори такі самі, як 600 років тому, тому що 600 років тому не було таких таборів, і насправді ситуація для ромів на Закарпатті зовсім не є типовою для їхньої традиційної культури і традиційного способу життя в плані того, що ви розпочали на самому початку, що вони схильні більше, ніж інші народи, до міграції, тобто до зміни місця проживання. І це пов'язано найбільше було, власне, власне, з способом заробітку, який вони мали. І це було пов'язано з тим, що ті ремесла, ті заняття, які, тобто відсутність закріпленості з землю, відсутність своєї землі, і ті заняття, якими займалися, вони вимагали того, що вони змушені були ходити по певних територіях. І вони умовно поділяли між собою ці певні території. І якщо, як вказують дослідники, на цих територіях був певний відсоток ромів, коли відбувалася конструктивна співпраця з місцевим населенням. Це мало бути 0,01%. Це приблизно на сьогодні така статистика по Україні чисельності ромів за 2001 рік, якщо ми будемо брати. Тобто, коли вони не є дуже помітними у суспільстві. А в Закарпатті вони є скупченими. І ця скупченість, вона призводить до того, що там виникає дуже багато проблем всередині цих громад, це перенаселення, і вона не дозволяє цим родинам, власне, вийти за межі тих рамок табору, в яких вони народилися і жили. І цю проблему створили не самі роми. Ця проблема, вона тягнеться з кінця 18 століття, коли за часів просвітництва Марія Терезія вигадала спосіб зробити з циган новомадяр. І тоді дуже жорстка ця політика була, оскільки дітей вилучали із родин, і їм заборонялося все циганське. І те, що ви сьогодні згадали і згадували в інтерв'ю, що закарпатські роми, багато з яких говорять лише угорською мовою, це також не тому, що вони обрали цю мову. Це склалося історично в певних умовах. Після Марії Терезії це було пов'язано з мадіризацією в угорській державі наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. І на сьогоднішній день вони також і в цій мовній проблемі, вони також не можуть бути включені в українське суспільство повноцінно. Дуже багато з них мають угорські паспорти, і їм легше було б включитися в угорське суспільство, але є нюанс, в Угорщині набагато більший відсоток ромів, ніж навіть на Закарпатті. І там вони, ну, тобто, їм там ще складніше буде.
У нас, на жаль, дуже мало часу, я так бачу, лишається, а що є багато питань в моїх колег. Прошу, пане Володимир.
Поза тим, от ми слухали, щойно нам розповідали про те, як от працюють місіонери в циганському середовищі. Але я хочу все-таки звернути увагу на те, що в циган багато чому можна повчитися. Повчитися волелюбності їхньому, прагнення до свободи. То я от хочу запитати пані Наталю, а хто ті місіонери серед інших народів, які доносять, які займаються проповідництвом циганської культури, науки, от в Україні, Молдові, Росії, інших країнах. Тут уже наша додзвонювачка нам розповідала про видатного кіноактора, який знявся, до речі, на Одеській кіностудії фільм «Циган» був знятий. Тобто це українці фактично за допомогою молдавського актора пропагували циганську культуру на весь колишній Радянський Союз. От, пані Наталя, от розкажіть,
ви про волонтера, власне, говорили,
так,
не про Слічанка.
Про волонтера. От скажіть, хто ці місіонери циганської культури серед інших народів в Україні?
Ну, тобто, ви в лапках місіонери, образне поняття, тому що так треба пояснити слухачам, щоб вони не буквально сприйняли. Ну, так, звісно, так склалося, що науку про ромів багато в чому робили не ромі, але це не є також унікальна для ромів ситуація. Дуже багатьох недержавних народів починали вивчати народи, які мали більш розвинені інституції, бо, власне, наука, вона є інституційною структурою, а відсутність у ромів державності, освітніх інституцій, вона покликала і те, що дуже складно і наукові інституції їм було творити, але маю зазначити, що ось буквально в цьому місяці, тиждень тому, на рівні Європарламенту також відбулися слухання і було підтримано ідею створення при Євросоюзі інституту, Ромського інституту культури і мистецтв, де самі роми матимуть вже можливість інституалізуватися і доносити своє бачення, досягнень своєї культури, бачення перспектив свого розвитку.
І крім цього, наскільки я розумію, пропагувати ромську циганську культуру, науку, освіту буде і та інтернет-радіостанція, яка, до речі, сьогодні, цього дня розпочинає роботу, спеціальна ромська інтернет-радіостанція у місті Києві. От поділіться, будь ласка, своїми найближчими планами.
Так, запрошую слухачів сьогодні о 17-й годині зайти в інтернет на сайт radiochiriklo.com і послухати першу програму ромського інтернет-радіо Чирікло в Україні.
Які теми ви плануєте підняти от найближчі дні на
радіо? Це не щоденно. На сьогоднішній день це програма буде раз на тиждень по п'ятницях, двогодинна програма. Вона буде дуже широкого спектру і пов'язана, тобто це ромське радіо не лише для ромів, бо існують ромські СМІ по світу, але частіше вони орієнтовані роми для ромів. Тут у нас проєкт, він у нас, я кажу, оскільки маю честь бути програмним редактором цього радіоресурсу. І це радіо, яке надасть голоси ромам України дуже різним, про яких більшість людей не має змоги не почути, не побачити.
Як називається радіо? І голоси яких ромів можуть почути слухачі на вашому радіо?
Радіо називається «Чирікло», у перекладі з ромської мови «птаха». І на сьогодні, скажімо, якщо ви послухаєте програму, ви почуєте голоси 40 представників, тобто наших потенційних слухачів, наших небайдужих, в тому числі ромів.
Тобто ви займаєтесь польовими дослідженнями? У вас наголос на...
Ну, це не дослідницький проєкт, це, скоріше, соціальний проєкт.
І нас залишається тільки 3 хвилини, навіть 2 хвилини до кінця ефіру. І у мене таке ось питання до вас. Відомі роми всьому світу, так, Чарлі Чаплін, ми знаємо, що мав ромське походження, Марія Шеріфович, сербська співачка. Є ціла низка спортсменів, як Златан Ібрагімович і Рустем Аджі. Є...
Українські, до речі.
Є спортсмен українського походження, так?
Ні, він ром із Маріуполя, який прославив Україну, так, він олімпійський чемпіон.
Нагадаю, що він, якщо не помиляюся, є чемпіоном світу з грецько-римської боротьби.
Так, так.
Але, ви знаєте, отакі імена, вони насправді мають бути широко відомі, і я думаю, що на вашому радіо ми зможемо чути
так,
про них.
Звісно.
Будемо дружити до мами, і нас залишається дуже мало часу, я би хотіла останню тему, яку кинути на обговорення, дуже коротко. Це роми у суспільних процесах України сьогодні. Відомі роми, яким небайдуже доля України. Не доля свого власного народу або свого власного роду, бо ми сьогодні говорили вже про таку родинність. Так? Відомо, що у ромів є 2 основних клани, скажімо. Це роми самі є, а всі решта для них є гаджо.
Поділ світу. В культурі.
Так. Але все ж таки, чи є відомі роми, які турбуються за те, що зараз, сьогодні відбувається в Україні, і стоять пліч-опліч з українцями, здобуваючи сьогодні нашу незалежність?
Ну так, є, скажімо, і рядові роми, які були і на Майдані, і сьогодні відстоюють нашу незалежність на сході України, але є і громадські діячі, які виступили ще на початку анексії Криму, не побоялися заявити свою проукраїнську позицію, хоча треба сказати, що це було дуже нелегко їм зробити, оскільки ромська громада була поставлена в дуже складну ситуацію і проблему вибору, тому що у дуже багатьох є багато родичів на території Росії, і на сьогоднішній день це вилилося проукраїнська політика, скажімо, відомого нашого співака Пєті Чорного, вона в те, що він не спілкується з своїми родичами з Росії, бо вони його вважають бандерівцем. Тобто ці процеси політичні, вони дуже впливають насправді на ромську громаду, і ну, це насправді теж дуже цікава тема, і ми будемо висвітлювати це і на ромського радіо, і також це буде висвітлюватися в лекціях Ужгородського національного університету, де цього року, буквально за місяць, започатковується сертифікатна програма «Ромські студії».
змушені прощатися вже. Це була програма «Історичні діалоги». Ми сьогодні такими масками, дуже, можливо, великими, малювали цю картину, загальний збірний образ ромського народу. А завершуємо цей ефір короткою композицією «Гімн України» в виконанні ромів. Нагадаю, що сьогодні з вами були Володимир Іванченко, Володимир Ковальчук, наші незмінні ведучі, ініціатори цього ефіру «Історичні діалоги», і спілкувалися з ромознавцем Наталією Зіневич. Дякую вам.